Skal vi igennem nogle bibeltimer igen her til formiddag? Den flytter sig om et øjeblik, tror jeg. Jeg tjekker lige, hvorfor den ikke flytter sig. Sådan der. I går der så vi på, hvad evangeliet egentlig er. Og så i dag så skal vi først via gennem teksten fra 2. Korintherbrev kapitel 3 vers 4-18 se på helliggørelsen. Og så i næste time, den sidste time, så ser vi så på mission ud fra 2. Korintherbrev kapitel 4. Jeg vil lige kort bede. Herre Jesus, vi beder dig om nu, at du med dit levende ord må smelte den isblok, der er i vores hjerter. Vil du gøre det igen og igen, så vi ser, at vi har alt i dig. Og det er dig, der skaber helliggørelsen. Det er dig, der skaber åndens frugt i vores liv. Amen. En lille indledning. Der er nogle vers i 2. Korintherbrev, kapitel 2. Det er ikke den tekst, vi skal være sammen om, men i 2. Korintherbrev, kapitel 2, vers 15 og 16, hvor Paulus skriver, vi er Kristi vellugt for Gud blandt dem, der frelses, og blandt dem, der fortabes. For dem, der fortabes, en duft af død til død, for dem, der frelses, en duft af liv til liv. For nylig da jeg mødte jeg en ret god illustration på det her vers, den her duft, som kristne udsender. Der er en britisk-kanadisk teolog, der hedder J.E. Packer. Han døde her i foråret. Han levede faktisk ret længe. Han døde i 2020, blev født i 1926. Og så læste jeg en nekrologen over ham. Og det, der var interessant ved den, det er, at forfatteren til den her nekrolog, han skriver sådan her. På en personlig kan jeg sige, at hver eneste gang, jeg mødte ham her, så var jeg privilegeret ved at komme derfra og tænke på ham, ikke som en stor mand, men som en mand, som havde mødt en stor frelser. Hver gang, da havde jeg en dyb fornemmelse af længsel, efter ikke at være ligesom Packer, men at være mere som Jesus. Hver gang jeg mødte ham, så havde jeg en fornemmelse af, ikke at ville være mere ligesom ham, men at være mere som Jesus. Jeg ved ikke, om I kan genkende den fornemmelse, når man møder et menneske. Nogle gange så behøver man ikke engang vide på forhånd, at de er kristne. Jeg prøvede det et par enkelte gange i et tog, hvor jeg sad og lyttede til nogen samtale. Og på et tidspunkt så var jeg nødt til at bryde ind og lige høre, om de ikke var kristne. Og det var de. For man kunne simpelthen fornemme på samtalen, den måde, de talte om det på. Det, der ligesom fyldt i deres samtale. Der er noget særligt her. Der er en særlig duft. En duft af liv til liv. Og det er det, vi skal være sammen om nu. Det er helliggørelsens frugt. Det er, at Jesus han nyskaber et menneske, så man gennem det menneske ser en lille smule af, hvem Gud er. Det er det, vi skal se på. Teksten er fra 2. Korintherbrev, kapitel 3, vers 4-18. Den læser vi nu. En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi er selv dur til at udtænke noget, som kom det fra os selv. At vi dur til noget skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere for ny pagt. Ikke bogstavens, men åndens. For bogstaven slår ihjel, men ånden gør levende. Men når dødens tjeneste, indhugget i sten med bogstaver, havde sin herlighed, så at Israels børn ikke kunne se på Moses ansigt på grund af hans ansigts stråleglans, der dog forsvandt. Hvor meget mere vil så ikke åndens tjeneste have sin herlighed? Når den tjeneste, der fører til fordømmelse, havde sin herlighed, så er den tjeneste, der fører til retfærdighed, langt mere rig på herlighed. Det, der var herligt, har jo i dette tilfælde ingen herlighed sammenlignet med den alt overvældende herlighed. For når det, der forsvandt, havde sin herlighed, så skal det, der bliver ved med at bestå, have endnu større herlighed. Et sådan håb har vi, og går derfor åbent til værks. og gør ikke som Moses, der lagde et slør over sit ansigt, for at Israels børn ikke skulle se, at det, der forsvandt, hørte op. Dog forhærdedes deres tanker, for indtil den dag i dag bliver det samme slør ved med at ligge over oplæsning af den gamle pagt, uden at tages bort, for det fjernes først i Kristus. Ja, lige til i dag ligger der et slør over deres hjerte, når Moses læses op. Men hver gang en vender om til Herren, tages sløret bort. Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er der frihed. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Det her, det bliver ikke den mest tematiske gennemgang, eller den mest tekstige gennemgang af det, Paulus har skrevet. Det bliver lidt mere en tematisk gennemgang af nogle af de ting, han tager frem. Paulus, han skelner i den her tekst mellem to forskellige måder, man kan være i et forhold til Gud. Dødens tjeneste, eller livets tjeneste, bogstavens eller åndens, den gamle pagt, den nye pagt, det, der førte til fordømmelse, det, der førte til retfærdighed. Det her, det er kort sagt lov og evangelium. Er dit forhold til Gud gennem loven, præstationen, gerningen, eller er det ved tro på Jesus, evangeliet? Det er den kontrast, han stiller op. Og det her er jo enormt centralt. I 2016, foråret 2016, der gik jeg på Luthers Missions Højskole. Og der var der en af lærerne, der sagde til mig, at den hyppigste årsag, han mødte blandt eleverne til, at de manglede frelsesvished, at de ikke syntes, det gik godt i deres kristenliv, det var sammenblanding. Sammenblanding af lov og evangelium, sammenblanding af retfærdiggørelse og helliggørelse, sammenblanding af at kigge på sig selv i stedet for at kigge på sin næste, forveksle reel hellighed med en eller anden opbygget fromhed. Vi har brug for at skelne mellem lov og evangelium. Vi har brug for at skelne mellem de her ting. Ikke fordi det er teoretisk. Ikke fordi, at det skal vi, fordi det gør vi i vores tradition, og det er sådan vigtigt i en luthersk dogmatik at gøre det. Men vi har brug for at skelne for vores samvittigheds skyld. Fordi hvis ikke det her det bliver noget, vi skelner mellem i vores samvittighed, så holder vi ikke i det lange løb. Så bliver kristendom først og fremmest et præstationsræs. Det er noget, jeg skal levere til Gud. Så bliver det at være kristen, det bliver et spørgsmål om dårlig samvittighed. At vi ved godt, at vi skal drive mere mission. Det vil sige, at jeg skal have dårlig samvittighed. Jeg ved godt, at jeg burde leve et helligt og radikalt kristenliv. I min generation, så betyder det, at vi i hvert fald skal gøre det bedre, end vores forældre gjorde det. Og vi ved også godt, at vi skal tænke på vores næste, og vi skal også give af vores økonomiske rigdom. Er der ikke noget mere, vi skal afstå fra? Vi skal også læse i vores Bibel. Vi skal bede koncentreret. Husk nu at slukke for dit tv, sidder man bare og tænker. Kristendom, det bliver en kamp. Og hvis vi lavede en spørgeskemaundersøgelse blandt alle dem, der har forladt kristendommen igennem tiden, så er der mange gode grunde. Mange dårlige grunde, men der kan også være mange gode grunde til det. De har nogle argumenter for det. Men for rigtig mange, der tror jeg, det var det her, der skete. Kristendom, det blev præstationsræs. De forstod aldrig, hvad noget var. Det blev et slid at være kristen. De kunne ikke skelne i deres samvittighed mellem det, de skulle give til Gud, og det Gud giver til dem. Og hvis det er tilfældet, hvis det er sådan, man kæmper med i sin samvittighed, hvis man hele tiden har blikket festet mod sig selv, så bliver man jo skuffet. Så bliver det svært at være kristen. Og har det været sådan længe nok, så ryger kristendommen ud. Så bliver det for svært. Så bliver det bare noget, jeg skal leve op til. Og derfor så skal vi skelne. Ikke fordi det er teoretisk, ikke fordi at det gør vi altså i vores tradition, men det skal vi for samvittighedens skyld, for vores egen skyld og for dem, vi forkynder for. Og når vi præsenterer evangeliet. For et år siden, der var jeg på discipletræf. Kristelig Forbund for Studerende, de holder to lejre hvert år, et i efteråret og et i påsken. Og discipletræf, det er så efterårslejren. Og der skulle jeg holde tre bibeltimer ud fra 1. Peters brev. 1. Peters brev fokuserer rigtig meget på det hellige liv, hvordan vi skal leve som kristne. Og i en af de her bibeltimer, der brugte jeg en formulering. Jeg sagde, at en kristen elsker Jesus. Og så efter bibeltimen, så kom der en pige op til mig bagefter. Og så sagde hun sådan, Lars, hvad mente du egentlig med den formulering, at en kristen elsker Jesus? Og så prøvede jeg at forklare, hvad jeg mente med det. Og så sagde hun til mig, sådan nogenlunde, hvad gør man så, hvis man ikke føler, man elsker Jesus? Nogle af os, der sidder her, vi synes, det er svært nok at overskue vores hverdag, og så bliver den byrde, at vi også skal elske Jesus, lagt ovenpå os. Og så fik det mig til at tænke tilbage på mine egne år som gymnasieelev. Der sad jeg nede på rækkerne på discipletræf, og der var der nogle år, hvor der altid var sådan en tradition med, at taleren han skulle lige introduceres af en konferencier eller mødeleder. Og så stillede de altid sådan nogle fem skarpe, hurtige, friske spørgsmål. Og et af årene, så spurgte de taleren, elsker du Jesus? Og så svarede talerne altid, ja, det gør jeg. Og så smilte de. Og så sad jeg dernede som gymnasieelev og tænkte, kunne jeg svare ærligt på det samme spørgsmål? Kunne jeg sige, at jeg elsker Jesus? Og hvad hvis jeg ikke kan det? Betyder det så, at jeg ikke er hellig? Betyder det, at jeg slet ikke er kristen? Og det kom jeg til at tænke på, da hun sagde det der. Det havde jeg brug for at få forklaret bedre dengang. Det har de brug for at få forklaret. Og det behov, det ophører aldrig. Vi har brug for at kunne skelne i vores samvittighed. For ellers så giver sådan en sætning som, at jeg elsker Jesus, den giver ikke nogen mening. Før det her, det kommer på plads. Ikke for teoriens skyld, men for samvittighedernes skyld. At der skal vi skelne mellem retfærdiggørelsen og helliggørelsen. Skelne mellem vores selvoptagede fromhed og vores reelle hellighed. Mellem lov og evangelium. Vi skal skelne mellem det at se på vores næste, i stedet for at fokusere på os selv. Og det er det, vi skal kigge på i den her bibeltime. Hvordan ser det her ud i praksis? Det første er skelne mellem den reelle hellighed og den selvoptagede fromhed. I Luthers tradition, der har det nogle gange været sådan, at man har talt helliggørelsen så meget ned, at det lyder som om, der slet ikke sker noget. Er der overhovedet noget, vi dur til som kristne? Bidrager vi overhovedet med noget i den her tilværelse andet end synd og nederlag? Og der tror jeg, det er vigtigt at slå fast, det gør vi faktisk. Der sker faktisk noget i en kristen i det øjeblik, Jesus flytter ind. Når ånden tager bolig i dig, så forandrer det dig indefra. Der sker en reel helliggørelse. Paulus, med henblik på sin egen tjeneste, han kan skrive sådan her, at vi dur til noget skyldes Gud. Og det vigtigste, det ligger jo til sidst, det skyldes Gud. Men vi dur til noget. Hvad dur du til som kristen? Hvad kan du sige, at du faktisk bidrager med? Det at tjene de næste. Det dur du til. Det har Gud sat dig i stand til. Det er det, der sker, når du bliver helliggjort, så tjener du de næste. Du præsterer ikke over for Gud. Det er ikke sådan, at du leverer noget til ham. Men der sker noget i dig, til gavn for de næste. Paulus han kan være ret radikal, når han taler om det her. I Romerbrevet kapitel 8, vers 2-4, der skriver han sådan her. At det som loven, for livets ånds lov, har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det er også noget af det, han taler om i 2. Korintherbrev. Det som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed, og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Har I nogensinde lagt mærke til, at han skriver det? Lovens krav skulle opfyldes i os. Lovens krav, det er kærlighed. Det er at være som Gud. Og i Efeserbrevet kapitel 5, vers 1, der siger Paulus, I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed. Det er en formaning til de kristne. I skal ligne Gud i den forstand, at I skal vandre i kærlighed. Det er formaningerne. Og så bliver det vigtigt at skelne mellem, hvad er det så at vandre i kærlighed? Hvad er den reelle helliggørelse? Den reelle kærlighed mod min næste, og så min selvoptaget fromhed? Fordi de to ting kan jo godt ligne hinanden meget. Det er lidt ligesom med midten i dansk politik. De ligner hinanden forfærdeligt meget, men der er en lille forskel. Sådan er det også i det kristne liv. Udadtil så kan det være svært at se forskel på selvretfærdigheden, præstationsræset og så det kristne liv. Forskellen ligger i formålet. Hvorfor sker de her ting? Hvorfor læser man i sin bibel? Hvorfor beder du? Hvorfor går du i kirke? Hvorfor gør du noget for din næste? Gør du det for at tjene åndelige point hjem i din karakterbog hos Gud? Eller gør du det, fordi du tilhører Jesus? Læser du din bibel? Kommer du i kirke? Beder du, fordi du tror, det fortjener noget hos Gud? Eller fordi du ønsker at være sammen med din frelser? Det er vigtigt at skelne mellem de ting. Helliggørelse, det er først og fremmest kærliggørelse. Det er at se på min næste. Det er at være selvoptaget af sin helliggørelse. Det at kalde det selvoptaget helliggørelse, det er simpelthen en grammatisk forkert sætning. Det er ikke helliggørelse at være selvoptaget. Helliggørelse, det er kærliggørelse. Og det betyder fokus. Det skal jo ikke være på mig selv. Leif Andersen, han har været præst i Indre Mission, og han har været lektor på menighedsfakultetet i mange år. Han har skrevet sådan her på et tidspunkt, og det synes jeg var rigtig godt. Det er lidt småt, men jeg læser det højt. Han har skrevet sådan her. Helliggørelsen må tros næsten som retfærdiggørelsen må tros. Ganske vist ikke helt, for helliggørelsen, helligelsens forbedring, kan vi godt selv ane og mærke nu og da. Faktisk er det her, det viser sig, om det virkelig er kærlighed, man vokser i. Hvis man synes, at det er da skrækkeligt, at man måske kun kan ane forbedring nu og da, hvis man synes, det er en katastrofe uden lige, at forbedring oftest kun kan tros og ikke mærkes, så er det da et spørgsmål, om man i virkeligheden er mere forelsket i sin egen selvhellighed, end man er optaget af at elske Gud og sin næste. Men hvis det stadig tæller højere, hvordan man kan tjene Gud og sin næste, og hvordan man bedres i brugbarhed og omgængelighed, så går man altså ikke i brædderne af at måtte se nederlag og mangler i øjnene. Det er bare værst for mig selv, og hvor vigtigt er det lige? Hvor vigtigt er det lige? I det omfang, du fokuserer på dig selv, i det omfang, det der bliver vigtigt for dig, det er din tilsyneladende fromhed. I det samme omfang bliver det svært at se nederlag i øjnene. I samme omfang bliver det sværere og sværere at kunne se i øjnene, at jeg stadigvæk falder i synd. For det bliver du aldrig fri for. Lovens krav opfyldes i os, der tror på Jesus, men det betyder ikke, at synden er ophørt med det. Den er der stadigvæk. Men når jeg ved, hvad det vil sige, at lovens krav opfyldes i mig, nemlig kærliggørelsen, så bliver det ikke så vigtigt, om jeg falder i synd. Det går jeg ikke i gulvet af. For det er ikke det, der er pointen. Det er lige meget, om jeg falder i synd, i den forstand, at det er jo ikke det, der gør, om jeg er en kristen eller ej. Det er jo ikke noget, jeg skal præstere for Gud. Og min næste kan jo godt overleve, at jeg nogle gange falder i synd, så længe min helliggørelse faktisk finder sted til gavn for min næste. Nu taler I generelle vendinger her, ikke? Synden er der aldrig nogen undskyldning for. Men når det sker, så går vi ikke i brædderne af det som kristne, for vi ved godt, det er ikke det, vores kristenliv bygger på alligevel. Det er det, det svarer. Det er det, der vil sige at svare og skelne mellem retfærdiggørelsen og helliggørelsen, mellem lov og evangelium. I vers 12-18, så udfolder Paulus, hvordan det her det er noget, der gør sig gældende for jøderne. Han siger i vers 12, et sådan håb har vi, og går derfor åbent til værks, og gør ikke som Moses, der lagde et slør over sit ansigt, for at Israels børn ikke skulle se, at det, der forsvandt, hørte op. Dog forhærdes deres tanker, for indtil den dag i dag bliver det samme slør ved med at lægge over oplæsning af den gamle pagt, uden at tages bort, for det fjernes først i Kristus. Ja, lige til den dag i dag lægger der et slør over deres hjerte, når Moses læses op. Men hver gang en vender om til Herren, tages sløret bort. Det Paulus siger her, det er, jøderne forstår ikke det gamle testamente. De forstår faktisk ikke, at det gamle testamente peger frem mod Jesus. Det ser de først i det øjeblik, de kommer til tro. Det er først i det øjeblik, ånden åbner deres øjne, at de ser, hvad det vil sige at tilhøre Gud i ægte forstand. At det handler ikke om at præstere, det bliver man ikke ved sine gerninger. Det bliver man ved at tilhøre Jesus. Men så sker der noget. Hver gang en vender om til Herren, tages sløret bort. Herren er ånden. Og hvor Herrens ånd er, der er der frihed. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl, skuer Herrens herlighed. Forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. I det øjeblik, man kommer til tro, så ser man også, at hvor Herrens ånd er, der er der frihed. Det så jøderne ikke, der lå ligesom et slør for deres øjne, men i det øjeblik, ånden får lov til at skabe troen i deres hjerter, så ser de, at det at være kristen, det er at leve i frihed. Det at være sat fri for præstationsræset, så det er ikke længere mine gerninger, det afhænger af, men det er et nådet spørgsmål. Jeg får del i Guds nåde. Der er frihed i at være kristen. Det gode spørgsmål, og det tror jeg, vi skal ind omkring os, det er, hvis det her tilfælde, hvis kristendom er ren noget, hvis der er ren frihed i at være kristen, hvad forhindrer mig så i at misbruge den frihed? Det spørgsmål mødte Paulus adskillige steder, og han svarer også på det i Romerbrevet kapitel 6. Men der er to ting, vi skal tage med. For det første, hvis ikke vi møder den indvending, som Paulus mødte, at der er fuld frihed i at være kristen, kan jeg så ikke misbruge den frihed. Hvis ikke det spørgsmål bliver stillet, så er spørgsmålet, om vi egentlig har forkyndt evangeliet. Så er spørgsmålet, om folk egentlig har forstået, hvor radikalt, hvor omfattende nåden egentlig er. Hvis ikke det engang imellem løber igennem folks hoveder, det her, det kan jo misbruges. Så er spørgsmålet, om de egentlig har forstået, hvad det er. Fordi nåden, den er radikal. Den lægger nærmest op til at blive misbrugt. Der kommer noget med, når vi forklarer det hele, men i sig selv, så er det nærmest en tanke om, det kan jo misbruges det her. Og det tror jeg er vigtigt, når vi præsenterer kristendommen, både for næste generation, for hinanden og for de ikke-kristne. At hvis vi selv formulerer det og tænker, nu formulerer jeg det så radikalt, at de nærmest kunne misbruge det, så er du måske lige ved at være der, hvor de faktisk forstår, hvad det går ud på. For det andet, så er en sand forkyndelse af retfærdiggørelsen forudsætning for en sand forkyndelse af helliggørelsen. Det her, det skal med. Ellers så bliver det bare et spørgsmål om moralisme. Du er nødt til at se friheden for at kunne se helliggørelsen. Du er nødt til at se, hvad du er købt fri fra. Hvor stort det er, det Gud har givet dig, for at der kan ske en reel vækst i hellighed. Retfærdiggørelsen, det er helliggørelsens forudsætning. Fordi det er der Gud, han tager alting fra dig. Det er der, han slår dig ihjel, åndeligt talt. Og viser dig, at du kun bliver frelst ved troen alene. Paulus, han skriver sådan i, ikke så god til at følge med her. I Romerbrevet kapitel 6, vers 3 og 4. Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi bliver altså begravet sammen med ham ved dåben til døden. I det øjeblik, du bliver en kristen, og det blev du i dåben, siger Paulus, der døde du. Åndeligt talt, der døde du. Vi taler om i Luthers tradition, at vi er samtidig retfærdige og syndere. Og det menes der med, at du er helt igennem retfærdig i Guds øjne for Jesus skyld. Synden derimod, den del af dig, som er helt igennem synd, og det er det eneste, du bidrager med til din frelse, det er din synd. Den har Jesus dræbt i dåben. Den har han fjernet. Den gælder ikke længere i dit forhold til Gud, den spiller ingen rolle. Og det betyder, at helliggørelsen, det er dybest ikke din fortjeneste. Det er ikke noget, du leverer. Men det er noget, ånden skaber i dig. Paulus han fortsætter i vers 22, kapitel 6. Men nu da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får I den frugt af de helliges og til sidst evigt liv. du er helt igennem død. Du er blevet dræbt i retfærdiggørelsen. Det tæller ingen rolle. Det spiller ingen rolle for Gud. Og nu får du frugten. Det er noget, ånden skaber i dig. Men det er ikke din frugt, du skal bygge på. Det er din retfærdiggørelse. Det er det, Gud har gjort for dig, du skal bygge dit kristenliv på. Det er der, dit fokus skal være. Også når det drejer sig om helliggørelsen. Der handler det ikke om at kigge på sin frugt. Der handler det om at kigge på Jesus og det, han har gjort for mig. En af mine gode venner, han hedder Christoffer, han har vist mig det her citat på et tidspunkt af Carl Fredrik Wisløf, hvor Wisløf siger, at loven er helliggørelsens fjende, når den får lov til at trænge ind i samvittigheden og diktere, hvad vi skal tænke om Guds forhold. Det er derfor en betingelse, som er vigtigere end nogen andre for et sundt kristenliv, og det er samvittighedens frihed fra loven. Jeg er fuldstændig sat fri fra alle krav. Det er jo det, der giver frelsesvished. Det er jo at se, jeg bliver ikke frelst, fordi jeg præsterer noget. Jeg bliver ikke frelst, fordi jeg føler noget bestemt. Jeg bliver frelst, fordi jeg får lov til at stole på Jesus. Og det er jo paradoksalt nok også forudsætning, grundlaget for, at jeg faktisk også bliver helliggjort. Det er, når jeg ser, at jeg ikke bidrager med noget som helst, så er det, ånden kan begynde at skabe en forandring i mig. Fordi så tager han bolig i mig ved troen på ham. Og det her med at have en ren samvittighed, som loven ikke skal gå ind og pille ved, det er ikke bare noget, lutheranere siger, det er ikke bare noget, Wisløf siger, men det taler Bibelen jo også om. I Hebræerbrevet kapitel 10, vers 19-22, der siger Hebræerbrevets forfatter, brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os igennem forhænget. Det vil sige ved sit jordiske legeme, og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet fra ond samvittighed. Ved Jesu blod, der er vi befriet fra ond samvittighed. Det her helliggørelsen starter. Det er, når jeg ser, at jeg har god samvittighed over for Gud. Jeg kan være Guds barn, fordi jeg tilhører ham. Og jo mere jeg ser ind i den virkelighed, jo mere helliggøres jeg. Det vers har jeg ikke taget med der. I 2. Korintherbrev, vers 18, så siger Paulus, at alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Vi skuer Herrens herlighed, og så forvandles vi efter det billede, vi skuer. Herrens herlighed, det er jo Jesus. Det er det, Jesus er for dig, at du er hellig, ren, retfærdig, tilgivet i Jesus. Og jo mere du ser det, jo mere du ser den hellighed og renhed, du ejer i ham, jo mere forvandles du efter det billede, du skuer. Det er reelt set det, der sker. Det er der, helliggørelsen finder sted. Og det her, det var teorien. Det her, det er vigtigt at få på plads for samvittighedens skyld. Og det skal vi vende tilbage til igen og igen og igen. Hvordan ser det så ud i praksis i mit eget liv? Hvordan forkynder jeg det her ind i mit eget liv? Hvordan forkynder vi det for hinanden i praksis? I foråret, der var jeg på LM's medarbejderkonference, det nævnte jeg også i går. Og der sad vi nogle stykker og talte sammen om givertjeneste. Hvordan kan vi opmuntre til givertjeneste og det at støtte Guds riges arbejde økonomisk? Og det gav jeg så et eksempel på, hvordan jeg nogle gange selv har gjort det i nogle prædikner. Og så sagde en af de ældre, mere erfarne prædikanter til mig, det er fint nok, Lars, men du skal huske at starte med evangeliet. For hvis du forkynder det her på en logisk måde, så fører det bare til dårlig samvittighed, eller endnu værre, det fører til moralisme. Og så tror folk, at det er det, der gør dem kristne, det er, at de giver penge. Du skal huske at starte med evangeliet. Og det ser helt konkret ud i praksis sådan, at du starter med evangeliet i din egen bevidsthed hele tiden. En bog, jeg læste for nylig, er skrevet af en amerikansk præst, der hedder Jeff Vanderstelt. Den er blevet udgivet af Luthers Mission på forlaget. Han beskriver i den her bog om, hvordan han sad og talte med en ung mand, som kæmpede meget med pornografi. Det var et kæmpe nederlag for ham, at han igen og igen blev fanget i sådan en ond cirkel, hvor han så pornografi, så fik han dårlig samvittighed over det, så faldt han igen, og han kunne ligesom ikke bryde ud af den her dårlige cirkel. Og så siger Jeff Vanderstelt så i bogen: "Jeg spurgte ham, tror du, at Jesus døde på korset for at tilgive dig og din synd og fjerne din skyld? Og så svarer den her unge mand, at det troede han jo på, men han havde faktisk svært ved at gribe om det. Han havde svært ved at tro, at det var rigtigt. Og så gennemgår Jeff Vanderstelt evangeliet for ham, hvad det egentlig er, evangeliet er. At hver eneste synd, du har begået eller nogensinde vil begå, blev lagt på Jesus i det øjeblik på korset. Han døde for din synd, og hans offer er fuldt ud tilstrækkeligt til at tilgive dig og fuldstændig annullere din skyld." Og så spørger han ham bagefter: "Hvor lang tid går der, fra du falder i synd, til at du takker Gud, takker Jesus for, at han allerede har tilgivet dig, allerede har accepteret dig?" Og så siger den unge mand, at nogle gange så kunne der jo gå flere dage. Og så spørger Jeff ham så: "Hvem tilbeder du så i de mellemliggende dage?" "Mig selv, tror jeg," sagde han. "Nemlig, bekræftede jeg," skriver han. "Må jeg ikke opmuntre dig til at prøve noget? Næste gang du ser porno, så skynd dig at falde på knæ og tak Jesus for, at han døde for den synd, du netop begik. Pris ham for hans nåde og tilgivelse." "Det kan jeg da ikke," siger han. "Tænk på, hvad der herliggør Jesus mest i dit liv. Herliggør det ham, hvis du prøver at zone din synd ved at foragte og hade dig selv nogle dage, og derved vise, at du ikke tror, at Jesu offer på korset var nok til at fjerne din synd. Eller herliggør du ham, hvis du går direkte til korset, og derved minder dig selv om, at Jesu død er fuldt ud tilstrækkelig soning af din synd. At Jesus virkelig er så fantastisk, og hans nåde så utrolig stor." Og svaret er selvfølgelig: "Det herliggør Jesus, når du går direkte til korset." For når du ikke går direkte til korset, så er det måske, fordi du et eller andet sted bagerst i hovedet tænker, jeg er nødt til i det mindste at betale af med noget dårlig samvittighed eller noget skyldfølelse. Men du er kaldet til at gå direkte til korset, komme til ham med alting, som det er, også når det sker. Og det kan vi gøre helt konkret, hjælpe os selv til, tror jeg, ved at vise det fysisk. Nogen har måske brug for at bøje deres knæ. Nogen har måske brug for at løfte deres hænder. Nogen har måske brug for at slå korsets tegn. Nogen har brug for at skrive det ned, og så rive sedlen i stykker bagefter. Eller hvad det måtte være. Du kan formulere dig frit. Du kan også tage nogle af bodsalmerne, vi har i det gamle testamente. Salme 6, salme 32, 38, 51 osv. Gør det tydeligt for en selv. Ja, jeg er faldet i synd. Ja, det her det er en kamp for mig. Men nu kommer jeg direkte til korset. Også selvom samvittigheden stadigvæk er øm, også selvom der nærmest ikke har nået at lægge sig støv på den synd, jeg lige har begået, så kommer jeg til Jesus med den. Og så sker der faktisk noget. Så sker der det under. Når du kommer til Jesus med din synd, så kommer Jesus til dig. Og så giver han dig sin retfærdighed, sin renhed, sin hellighed, og så har du lov til at sige, jeg har en ren samvittighed. Jeg er befriet for ond samvittighed ved Jesu blod. Det kan du gøre. Og det er der sand helliggørelse starter. Det er, når du lever i en stadig modtagelse af syndernes forladelse. Når du lever i en stadig modtagelse af, at Jesus, han er den, der frelser mig. Og så er det her jo ikke et stykke matematik. Det her er et virkeligt liv. Det er et virkeligt liv, der leves med op- og nedture. Det er ligesom dine relationer med andre mennesker. Der skal hele tiden arbejdes på det. Og sådan er det også med Jesus. Det er spændingsfyldt. Og samtidig så er det enormt befriende. For i det samme omfang, som du har en ren samvittighed, i det samme omfang får du mulighed for at løfte dit blik fra dig selv og dit eget liv og dine nederlag, og så kigge på din næste. Og det er der, dit fokus skal være. Og det er det, vi vil slutte med at se på. Paulus han har rigtig mange steder store formaninger, lange afsnit om, hvordan skal du så leve det kristne liv. Og vi vil bare kigge på en tekst fra Romerbrevet kapitel 12, vers 9-18. Der skriver Paulus, kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønden. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade, græd med de grædende, hold sammen i enighed, stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave. Stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ingen ondt med ondt, tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Så stopper vi der, selvom vi kunne blive ved. Det her det er jo en af de taknemmelige tekster, fordi som prædikant behøver man næsten ikke forberede sig. Du kan bare begynde at gennemgå teksten bid for bid, og det er også sådan lidt svært at lyde klog, fordi der er ikke noget her, jeg kommer til at sige, som I ikke kan sige jer selv. Man læser bare teksten, og så ved man jo faktisk godt, hvad det er, den betyder. Det er faktisk ret nemt, groft sagt, at se, hvad helliggørelse består i. Det består i alle de her konkrete ting, som Paulus han udfolder. Og der tror jeg, at vi nogle gange skal tale mere om, hvordan det ser ud i praksis. Og så skal vi også lægge vægt på, at det her, det er noget ånden skaber. Men det er ikke på tværs af din vilje, men gennem din vilje, det her sker. Helliggørelse er også en viljesag. Det er, at jeg sætter mig ned med nogle af de her tekster, og så spørger jeg mig selv, hvordan ser det her ud i mit eget liv? Og så sætter jeg min vilje ind på at realisere det. For jeg har en ren samvittighed, jeg har en god samvittighed. Jeg gør ikke det her for at præstere over for Gud, men jeg har det godt, også når det ikke lykkes. Men derfor sætter jeg stadig min vilje ind på, at det her det skal ske i praksis. Og en gang imellem, jeg der er gift, så tror jeg, man skal tage sådan en tekst her frem, og så skal man snakke med sin ægtefælle om, hvordan gør vi det her? I praksis over for hinanden, men også over for dem, vi er sat iblandt. Og de er, der ikke er gift. En gang imellem sæt sig ned med en sjælesørger eller en god ven, og så sige, hvordan ser det her ud i praksis? Dine generelle relationer taler Paulus om. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Det betyder, tryk på din pytknap en gang imellem. På et tidspunkt så ringede min kone til mig en sen aften, hvor hun havde været til et bestyrelsesmøde, og hun var virkelig, virkelig blevet sur over noget, de havde diskuteret. Og så ringede hun til mig, og så sagde jeg, Cecilie, det er nu, du skal trykke på din pytknap. Og det var ikke det rigtige tidspunkt, jeg sagde det. Det skal siges. Det var ikke helt fornuftigt. Men en gang imellem, så skal man jo trykke på sin pytknap. Og en gang imellem, så er det mig, der skal trykke på sin pytknap. Både i mit ægteskab med Cecilie og i forhold til andre mennesker. Gengæld ingen ondt med ondt. Det ser helt konkret ud sådan i praksis, at jeg tager hjem fra bestyrelsesmødet, eller fra arbejdspladsen, eller fra familiefesten, og så tænker jeg, jeg har virkelig optjent retten til at være mega sur lige nu. Vred, bitter. Men nu trykker jeg på min pytknap. Måske siger jeg det endda højt til min kone. Vi snakker ikke om det, der skete, fordi det her, det skal vi ikke gengælde ondt med ondt. Og det tror jeg, vi alle sammen har brug for en gang imellem at gøre. Forholdet til de andre i menigheden. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Helt konkret, madhjælp i menigheden. Jeg kender flere menigheder, der leverer mad, når der er nogen, der er syge. Vi har i Nansensgade haft et par, som har kæmpet med forskellige ting, og i et halvt år, der blev der leveret mad til dem hver uge. Forbøn for dem, der er syge. Sygebesøg. Hvis der mangler lejrledere på en lejr. Hvis der mangler medarbejdere i teenklubben, juniorklubben, børneklubben. Når der skal tages en opvask. Når der engang imellem skal stille stole frem. Alt det her. Det er også helliggørelse. Så konkret er det. Læg vægt på at være gæstfri, skriver Paulus. Åbn dit hjem for andre mennesker. Inviter dem ind. Der kan være rigtig mange unge mennesker i dag, der har behov for at tale med nogen, der er ældre end dem selv. Inviter dem gerne ind i jeres liv. Måske er der folk, som man ikke snakker specielt godt med, men de har brug for, at man inviterer dem ind. Og så siger Paulus, stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave og stol ikke på jeres egen klogskab. Det er jo ikke en jantelov. Det er et spørgsmål om ydmyghed. En erkendelse af, at jeg kan altid blive klogere. Jeg kan altid tale med andre mennesker, og så kan de lære mig noget. Når jeg sidder i menigheden, når jeg sidder til familiefesten, når jeg sidder sammen med de andre på arbejdspladsen, vis interesse. Vær nysgerrig. Jeg tror, at mange af os har haft en oplevelse af, at hvis man møder nogen til en familiefest eller på en arbejdsplads, der spørger meget til en, så går man derfra og har en helt vildt god oplevelse. Det var dejligt at møde det her menneske. Det er det, du er kaldet til. Tal med de andre. Spørg ind til dem. Erkend, at du kan lære noget af dem, uanset hvem de er. Og så vil folk gå derfra og have en oplevelse af, det var dejligt at møde dig. Og det er jo helliggørelse. Det var dejligt at møde dig. Så konkret ser det ud. Kort sagt, et helligt liv, det er et liv i tjeneste for andre mennesker. I menigheden, i familien, på arbejdspladsen, i alle de relationer, du er sat iblandt. Og jeg har jo ikke sagt noget her, som I ikke kan sige jer selv. Men det er vigtigt at gøre det konkret for sig selv. Og så sætter man sin vilje ind på, det her, det skal jeg gøre. For at vende tilbage til hende her pigen, der kom på KFS-lejr, da jeg holdt en bibeltime sidste år. Hun havde en valid pointe. Hun havde faktisk en reel pointe. Og vi fik også en god snak om det. At det er svært at tale om at elske Jesus. Det er ikke bare noget, vi gør. Men jeg tør faktisk godt svare på det. Jeg tør faktisk godt i dag sige, at jeg elsker Jesus. Fordi det, der skaber et helligt liv, og det, der opfylder lovens krav i mig og i jer, der tror på Jesus, det er ikke, at du er noget særligt. Det er ikke, at du præsterer, men det er, at du tilhører Jesus. At han har taget bolig i dig og skaber faktisk en forandring i dig. Og Paulus taler meget tydeligt om, at det gør det Nye Testamente, at enhver, der tror på Jesus, elsker Jesus. For det at elske Jesus, det er at komme til ham og ønske at tilhøre ham. Og så sker der noget. Og derfor så kan jeg godt i dag sidde nede på rækkerne, eller jeg kan stå på talerstolen, og så kan jeg sige, ja, jeg elsker Jesus. Og så sandt du ønsker at tilhøre ham, så er det også et udtryk for kærlighed til ham. Så elsker du også Jesus. Og så sker der noget i dig. Helliggørelse. Nu vil vi bede. Gud Helligånd, vil du lære os, hvad vi allerede er i dig. At vi er hellige. Vi er retfærdige, uanset hvordan vi selv oplever os. Vil du trykke den virkelighed ind i os. Ind i vores hjerter, så det skaber liv. Så det skaber trøst, tryghed og frimodighed. Hjælp os til at skue din herlighed, så vi kan forvandles efter det billede, vi skuer. Ikke for vores egen skyld, men for vores næste skyld. Vil du kalde os til et helligt liv? Vil du hjælpe os til at leve til gavn for vores medmennesker? Amen.